Pastor mëso që Anike të djeshme që e priti papën Francesco me entuziasm të pashoqë në bregdetin e Copacabanës në Brazil, sot dita ati të shenjt duket më qetë, por duhet të presi mudhën e kryqit me të rind, gjithnjë në të njëjtin vend. Si që njoftua gjatë natës, me orën evropiane, të gjitha veprimtarit e parashikuara për në Guaratiba do të zhvendose në plajin e famshëm të Rio de Janeiros, pasi terreni imbuluar me ujë nga shirat e vazhdushme nuk është i përshtatshëm për mbledhjen e aq shumë njerëzve.
Dita e 5 e pranis papës Bergoglio në Brazil filloi me rrëfimin e 5 të rinjve në gjuhën italiane, spanjolle dhe portugeze. Vetura ati qejt hyri në parkun Quinta da Boa Vista, dikur pronë jezuitve, dhe u ndal para njerëz prej fustoreve të shumta, ku afruan për të pajtuar me Zotin mira të rinjt që marrin pjesë në ditën e 28 botërore të rinjes. E pastaj papa shkoi në pallatin e Shën Joakimit, selije e krye i peshqit të Rios, për të takuar privatisht me 5 të rinjt të burgosur. Në konferencën e djeshme për shtyp zëdhënës i Vatikanit atë Federico Lombardi tregoi se Papa Francesku e mjen fort nevojen për të qëndruar pranë burgosurve si bari i kishës. Akoma vazhdon të telefonoj çdo dy javë një grupit burgosurish me cilët kishte lidhje në Buenos Aires. E kështu kuptohet edhe e vendimi i tij për të larë këmbët burgosurve në Rom, tetën e madhe të Pashkëve.
Nga balkoni i pallatit kryepeshkëvnor, ati i shenjtë tha më pas lutin e engjëllit të Tenzot në një atmosferë të jashtëzakonshme, me sheshet e rrugët mbushur me mira e mira njerëz. Papa Francesco i falenderoi për mikpritjen dhe për dashurinë e treguar për pasardhësinë e Shëmpjetrit.
Desejaria che a minha passagem por esta cidade do Rio.
Dua që kalimi im qytetin e Rios për të rinë në zemrat e të gjithëve, dashurin për Krishtin e për kishën, gëzimin e bashkimit me të, e harren e përkatësis në kishë, si dhe impenjimin për ta jetuar e për ta dëshmuar fen.
Pikrisht sot, kisha katolike kërmtoj festën liturgjike të Shën Joakimit e të Shën Anës, duke kujtuar prindrit e Shën Mëris, papa theksoj.
Na casa deles veju a mondo Maria.
Në shtëpinë e tyre Maria mësoi të dëgjojë Zotin e të njeh vullnetin e tij. Shën Joakimi e Shën Ana janë pjesë e një zinxhiri të gjatë që transmetoi dashurinë për Zotin me ngrohtësi familjare deri tek Maria, e cila mbajti në krahror birin e hyjit dhe ja dhuroi botës, e dhuroi për ne.
Kjo vazhdoi papa tregon sa vlerë ka familja, sa e çmuar është kjo vatër e privilegjuar për t'u kaluar fen brezave të rinj. Ati i shenjt kujtoi se në Brazil e në Amerikën Latine dita e Shën Joakimit dhe Shën Anës është edhe festa e gjyshërve, pati për ta fjalë plot mirënjohje.
Como os avós son importantes na vida da familia.
Sa të rëndësishëm janë në jetën e familjes për të komunikuar atë pasuri njerëzore e fetare, themelore për çdo shoqëri. E sa i rëndësishëm është takimi e dialogu ndërmjet brezave, sidomos brenda familjes.
Duke cituar dokumentin i peshqvnor të Aparecidës, hyrjen e të cilit e pati shkruar vetë në kohën kur ishte krye i peshqëve i Buenos Airesit, Papa Francesco e përfundoi lutjen e engjëllit të Tenzot me fjalët:
Crianças e anciãos construim o futuro dos povos.
Fëmijët dhe të moshuarit janë e ardhmja e popujve. Fëmijët sepse do ta çojnë përpara historinë, të moshuarit sepse transmetojnë përvojën dhe urtinë e jetës tyre. Në këtë ditë botërore të rinisë, të rinjt përshëndesin gjyshrit, i përshëndesin me dashuri dhe i falnderojnë për urtinë që e dëshmojnë vazhdimisht.
Pas lutjes së engjëllit të Tenzot, Papa Francesco pati një takim të shkurtër me Komitetin Organizativ të Ditës Botërore të Rinisë dhe me bamirësit që bën të mundur kremtimin e saj. Ati i shenjtë i falenderoi 20 anëtarët e komitetit dhe 10 bamirësit kryesor të pranishëm për impenjimin e tyre. E pastaj shkoi në drekën e këndshme kaluar me të rinjtë Ditës Botërore të Rinisë. 12 të rinj, një vajzë, një djalë nga 5 kontinente e një vajzë, një djalë nga Brazili, patën fatin e madh të drekonin e të flisnin me atin e shenjtë. Dërsa në Evropë ishte ora 18. Kur kontinenti i vjetër të bëhet gati për gjumë, Papa Francesku do të kremtoj udhën e kryqit së bashku me të rinjt për gjatë breku të tetit në Copacabana.